Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Sabtu 30 Mei 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. George Pataki masuki persaingan pemilihan Presiden Amerika 2016. Presiden FIFA Sepp Blatter terpilih kembali untuk masa jabatan 4 tahun. Amerika cabut Kuba dari daftar negara sponsor teroris. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Bangkok.
Konferensi hari Jumat itu dilangsungkan setelah meningkatnya tekanan agar negara-negara di Asia Tenggara mencari solusi atas nasib ribuan pencari suaka yang terkatung-katung di laut. Para migran itu ditelantarkan oleh jaringan penyelundup manusia di atas.
Laporan dari Bangkok seputar krisis migran di Amerika Tenggara. Konferensi internasional di Thailand menyerukan agar negara-negara di kawasan itu mencari solusi jangka panjang. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam liputan Indonesia.
Kalau dulu saya jualan kue-kue kering, pesan-pesanan kue kering basah. Sekarang itu ya sudah mati.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan liputan Indonesia dari Sidoarjo tentang peringatan 9 tahun tragedi Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan tentang wabah Ebola di Afrika Barat yang menelan banyak korban di kalangan petugas kesehatan. Kemudian kami sampaikan tinjauan. Kini kami sampaikan warta berita VOA Washington oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Persaingan kontestan calon presiden Amerika dari Partai Republik semakin ramai dengan masuknya mantan gubernur New York, George Pataki, yang mengumumkan pencalonannya hari Kamis. Pataki yang memimpin negara bagian New York ketika terjadi serangan teror 11 September 2001 menyampaikan pengumumannya lewat video di YouTube dengan tekad memberi tanggapan yang keras pada Islamis radikal.
I saw up close the horrible consequences of too many believing that because radical Islam was thousands of miles away across an ocean that we were safe in America. Sadly, it wasn't true then, and it's not true now.
Ia mengatakan melihat dari dekat konsekuensi mengerikan akibat terlalu mempercayai bahwa karena Islam radikal ribuan kilometer jauhnya di seberang lautan, warga di Amerika aman. Sayangnya itu terbukti tidak benar, demikian pula sekarang. Pataki usia 69 tahun yang condong beraliran tengah dipandang kecil kemungkinannya akan menang dalam pencalonan yang sudah termasuk 8 yang telah mencalonkan diri serta 8 lainnya yang sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri. Presiden FIFA Sepp Blatter terpilih kembali untuk masa jabatan 4 tahun lagi sehari setelah badan sepak bola itu diguncang tuduhan-tuduhan korupsi yang luas. Blatter kurang 7 suara dari 140 suara mayoritas yang diperlukan dalam putaran pertama pemungutan suara, tapi lawannya Pangeran Yordania, Ali bin Al-Hussein, mengundurkan diri sebelum pemungutan suara putaran kedua. Berpidato dalam Kongres Tahunan FIFA yang ke-65 di Zurich, Swiss, Blatter mengucapkan terima kasih kepada penantangnya dan memuji integritas dan komitmennya untuk mereformasi FIFA. Blatter berjanji untuk mengangkat FIFA keluar dari skandal yang sekarang melanda badan itu.
And I have said it before. I take the responsibility to bring back FIFA. With you, we do it. We do it. We do it. And I'm convinced we can do it.
Dalam pidato sebelumnya di Kongres itu, Blatter mengatakan ia akan bertanggung jawab atas badai tuduhan-tuduhan korupsi. Ia mengatakan FIFA harus memperbaiki nama baiknya mulai esok.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Amerika hari Jumat mencabut Kuba dari daftar yang menetapkan negara komunis itu sebagai sponsor terorisme dalam langkah lainnya untuk memulai kembali hubungan diplomatik antara kedua negara setelah terputus selama 5 dekade. Tidak lama setelah bertemu dengan Presiden Kuba Raul Castro bulan April, Presiden Barack Obama mengumumkan niatnya untuk mencabut Kuba dari daftar itu, sementara kedua negara berkemas ke arah membuka kembali misi-misi diplomatik di Washington dan Havana. Kongres Amerika punya waktu 45 hari untuk menyampaikan keberatan atas niat itu, namun tidak melakukannya. Dengan berakhirnya periode peninjauan itu hari Jumat, Menlu Amerika John Kerry secara resmi mencabut Kuba dari daftar itu. Amerika mengatakan masih memiliki keprihatinan penting dan ketidaksepakatan dengan berbagai kebijakan dan tindakan Kuba. Meski demikian, Departemen Luar Negeri mengatakan Kuba tidak mendukung terorisme dalam 6 bulan terakhir dan telah meyakinkan Amerika tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Syarat yang diperlukan untuk mencabut Kuba dari daftar itu. Pemerintah Spanyol telah menyetujui perjanjian memberi lokasi permanen bagi pangkalan militer Amerika yang utamanya akan menangani krisis di Afrika. Perjanjian itu memungkinkan Amerika untuk menempatkan 3.000 personel militer dan 40 pesawat di pangkalan udara Moron yang berlokasi dekat kota Seville di Spanyol Selatan. Sekitar 800 tentara Amerika sudah ditempatkan di pangkalan itu berdasarkan perjanjian pertahanan Amerika-Spanyol tahun 1988. Menlu Amerika John Kerry dijadwalkan untuk berkunjung ke Madrid hari Senin untuk menandatangani perjanjian yang sudah diperbaharui itu dan bertemu dengan para pejabat Spanyol. Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Sáenz de Santamaría mengatakan kepada wartawan hari Jumat bahwa pasukan yang lebih besar itu dimaksudkan untuk membantu menstabilkan keadaan di Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Pihak berwenang di Pakistan Barat Daya mengatakan orang-orang bersenjata menembak mati sekurangnya 19 penumpang bis hari Jumat. Insiden itu terjadi di Provinsi Baluchistan yang dilanda kekerasan, di mana gerombolan bersenjata mencegat 2 bis di distrik terpencil Mastung dan menawan 35 penumpang. Kedua bis itu dalam perjalanan dari ibu kota Provinsi Quetta menuju kota Karachi. Menteri Dalam Negeri Sarfaris Bukti mengatakan kepada wartawan bahwa pasukan keamanan berhasil menyelamatkan 5 tawanan dan mengepung daerah pegunungan itu untuk memburu para penculik dan menyelamatkan penumpang lainnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas kekerasan itu. Pihak berwenang Pakistan menuduh militan etnis Baluchistan yang melakukan pemberontakan kecil-kecilan di provinsi kaya sumber alam tersebut berada di balik insiden kekerasan semacam. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah kita ikuti warta berita, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup turun. Indeks Dow Jones turun 115 poin menjadi 18.011. Indeks Standard & Poor's turun 11 poin menjadi 2.110. Sementara indeks Nasdaq turun 23 poin menjadi 5.075. Sebelumnya pasar Eropa ditutup juga turun, indeks Financial Times London turun 56 poin menjadi 6.984. Indeks CAC 40 turun 130 poin menjadi 5.008 dan indeks DAX di Frankfurt turun 264 poin menjadi 11.414. Sebelum itu di Asia harga saham beragam, indeks Nikkei Tokyo naik 12 poin menjadi 20.563 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 30 poin menjadi 27.424. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,9082 euro dan 124,07 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5289 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.224 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah naik 2 dolar 76 sen menjadi 65 dolar 34 sen satu barel. Harga emas naik 2 dolar menjadi 1.191 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 4 sen menjadi 2 dolar 73 sen satu pon. Harga kopi naik 1 sen menjadi 1 dolar 26 sen satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 33 dolar menjadi 3.085 dolar satu ton.
Inilah VOA Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, beralih kita mengikuti laporan internasional. Konferensi internasional di Thailand tentang krisis migran di Asia Tenggara menyerukan negara-negara di kawasan itu agar mencari solusi jangka panjang. Seperti dilaporkan wartawan VOA Ron Corbin dari Bangkok, meski sudah bergerak untuk menyelesaikan krisis saat ini, tetapi negara-negara Asia Tenggara tampak enggan mengatasi akar masalahnya. Laporan lebih lanjut disampaikan Tony Hotland.
Konferensi hari Jumat itu dilangsungkan setelah meningkatnya tekanan agar negara-negara di Asia Tenggara mencari solusi atas nasib ribuan pencari suaka yang terkatung-katung di laut. Para migran itu ditelantarkan oleh jaringan penyelundup manusia di atas kapal-kapal penuh sesak. Sekitar 17 negara dan organisasi internasional hadir dalam konferensi itu untuk membahas penyelundupan dan perdagangan manusia, terutama umat Muslim Rohingya dari Myanmar dan migran asal Bangladesh. Orang Rohingya itu tidak diakui sebagai suku ataupun warga negara oleh pemerintah Myanmar yang membatasi pergerakan dan kesempatan bekerja mereka. Para migran Bangladesh tersebut berusaha mencari pekerjaan di Indonesia dan Malaysia. Menteri Luar Negeri Thailand, Thanasak Pattima Prakorn, mengatakan krisis saat ini telah mencapai kondisi yang mencemaskan dan memerlukan solusi komprehensif di seluruh kawasan.
This current crisis highlights the sad reality that people are still compelled to leave their homes and loved ones due to.
Ia mengatakan krisis saat ini menunjukkan kenyataan menyedihkan bahwa masih ada orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan keluarga mereka akibat berbagai masalah. Migrasi ilegal kini semakin rumit dan membutuhkan solusi menyeluruh. Kita tidak bisa menemukan satu solusi saja yang ternyata nantinya menciptakan masalah lain. Demikian kata Menteri Luar Negeri Thailand itu. Pada akhir pembicaraan di Bangkok, para pejabat Thailand mengatakan Myanmar menyetujui pernyataan bersama yang menyebutkan negara-negara akan sepenuhnya menghormati HAM dan mengusahakan pembangunan perekonomian. Namun masalah tentang umat Rohingya diperdebatkan dengan sengit sepanjang pertemuan itu. Volker Turk, seorang pejabat pada Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, mengatakan Myanmar harus mengatasi akar masalah krisis itu, terutama isu kewarganegaraan orang Rohingya.
Among other things, this will require full assumption of responsibility by Myanmar towards all its people.
Menurutnya, Myanmar harus sepenuhnya memikul tanggung jawab atas semua warganya dan tujuan akhirnya adalah memberi status warga negara bagi orang Rohingya. Untuk sementara, kata Turk, Myanmar harus segera memberikan status hukum bagi orang-orang itu agar bisa mengakui Myanmar sebagai negara mereka. Tetapi Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, Tin Lin, menanggapinya dengan mengatakan negaranya memiliki kedaulatan untuk mengurus sendiri masalah-masalah dalam negeri. Sejak tahun 2012, kalangan aktivis mengatakan sekitar 100 ribu Muslim Rohingya dan warga Bangladesh telah menyeberangi laut untuk bermigrasi. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 30 Mei tahun 1922, Monumen Nasional untuk menghormati Presiden Amerika Abraham Lincoln diresmikan di Washington DC. Monumen itu dirancang oleh arsitek Henry Bacon dengan gaya Yunani klasik, gaya candi Yunani klasik, dan bangunan itu memiliki 36 tiang. Patung Presiden Lincoln setinggi 6 meter dipasang yang duduk dengan sikap waspada mendominasi bagian dalam ruangan monumen dengan langit-langit setinggi 15 meter. Beberapa bagian pidato Presiden Abraham Lincoln yang paling penting dan terkenal dipahat di dinding marmer atau dinding batu pualam. Kata-kata paling terkenal dalam pidato Presiden Lincoln di Gettysburg yang diucapkan pada peresmian makam militer Gettysburg di Pennsylvania, Amerika, di tempat salah satu pertempuran paling penting dalam Perang Saudara Amerika. Almarhum aktor Amerika Frederick March mengucapkan kembali kata-kata terakhir pidato Presiden Abraham Lincoln di Gettysburg itu. Bahwa di sini kita sangat menyadari mereka yang gugur tidak akan gugur dengan sia-sia. Bahwa negara ini di bawah naungan Tuhan harus memiliki kelahiran kebebasan baru dan bahwa pemerintahan kerakyatan oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan musnah dari muka bumi ini. Demikian antara lain kata-kata yang tercantum. Presiden Amerika Abraham Lincoln memangku jabatan tahun 1861, tidak lama sebelum mulai pecah perang saudara Amerika. Dia tewas dibunuh pada tahun 1865, kurang dari sepekan sesudah tentara Union menang dalam konflik itu. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian siaran VOA Washington pagi ini dan berikut sebuah laporan internasional. Seorang pengebom bunuh diri yang menurut laporan menyamar sebagai wanita hari Jumat meledakkan bom di masjid Syiah di provinsi di Arab Saudi bagian timur yang penduduknya umumnya Syiah. Ledakan menewaskan 4 orang. Itu adalah pengeboman bunuh diri kedua di masjid Syiah dalam waktu lebih dari seminggu. Sebuah akun Twitter terkait dengan kelompok negara Islam mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu. Edward Iranian melaporkan untuk VOA dari Kairo. Kami sampaikan dalam laporan internasional berikut.
Masjid Bait min Buyutillah.
Video amatir menunjukkan jamaah berteriak dan menjerit setelah terdengar suara ledakan di luar Masjid An-Naud di kota Dammam di provinsi bagian timur. Video lain menunjukkan api membakar paling sedikit 6 kendaraan di tempat parkir mobil di luar masjid, sementara asap tebal hitam memenuhi udara. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Jenderal Mansour Ben Turki, mengatakan kepada televisi Arab Saudi bahwa
pengamanan ketat
di sekitar masjid mencegah pelaku masuk dan meledakkan bom di dalam masjid.
وفق الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة من الاشتباك في السيارة وبالتالي منع.
Dia mengatakan bahwa berkat kebesaran Allah, aparat keamanan melihat kendaraan yang mencurigakan dan mencegahnya melakukan kejahatan yang bisa menjadi musibah besar kalau ledakan itu terjadi di tengah-tengah jamaah yang sedang sholat. Media Arab melaporkan bahwa pengebom bunuh diri itu menyamar sebagai wanita, mengenakan abaya hitam dan kerudung yang menutupi wajah. Tidak diketahui apakah ia mengenakan sabuk yang diisi dengan bahan peledak atau apakah kendaraannya berisi bahan peledak. Menteri Agama Arab Saudi, Mufti Besar Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh, menandaskan bahwa ledakan itu adalah suatu kejahatan dan yang berada di belakangnya akan dihukum. Dia mengatakan bahwa Allah mengutuk orang-orang yang berada di balik kejahatan ini dan bahwa mereka harus dihukum karena melakukan perbuatan setan. Sky News Arabia melaporkan bahwa kelompok negara Islam mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu pada salah satu akun Twitternya. Kelompok negara Islam itu mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri lain di dalam masjid Syiah di kota Qatif, Arab Saudi, Jumat lalu. 22 orang tewas dalam ledakan itu. Paul Sullivan, dosen di Georgetown University, mengatakan kepada VOA bahwa kedua serangan bunuh diri terhadap sasaran yang bersifat Syiah di Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran karena terjadi di daerah-daerah sangat penting untuk industri minyak dan perekonomian Arab Saudi. Ia menekankan bahwa bom-bom ini jelas dimaksudkan untuk menimbulkan ketegangan lebih lanjut antara Sunni dan Syiah dan untuk merusak kredibilitas pimpinan Arab Saudi. Dia menambah bahwa kelompok-kelompok teroris seperti ISIS yang juga terkenal sebagai kelompok militan bisa mengirim pesan bahwa mereka bisa menyerang di mana saja mereka kehendaki dan di daerah-daerah yang PK.
Inilah VOA Washington.
Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya yaitu liputan Indonesia. Peringatan 9 tahun tragedi Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 29 Mei, ditandai dengan arak-arakan ogoh-ogoh Abu Rizal Bakri selaku pemilik Lapindo Berantas, serta festival pulang kampung sebagai kenangan kehidupan warga penyintas yang pernah ada. Warga mendesak negara hadir untuk mengembalikan hak-hak warga penyintas yang hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah ataupun Lapindo Berantas. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Sekitar 200 warga penyintas Lumpur Lapindo menggelar festival pulang kampung di atas tanggul kolam penampungan lumpur di Porong, Sidoarjo. Kegiatan ini menandai 9 tahun bencana lumpur panas yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan PT Lapindo Berantas. Warga membangun 3 deret rumah gubuk dari bambu di tanggul titik 21 wilayah bekas desa Siring dan melakukan ritual kembali ke rumah sambil berjualan aneka makanan. Selain itu, warga juga menggelar doa bersama untuk arwah para leluhur yang makamnya tenggelam di bawah tanggul Lumpur Lapindo. Rere Kristanto, selaku juru bicara aksi, mengatakan peringatan 9 tahun Lumpur Lapindo ingin menunjukkan kembali hilangnya kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya warga penyintas yang menjadi kerinduan warga untuk dihadirkan kembali melalui festival pulang kampung.
Sebagai penanda bahwa dulu di wilayah ini adalah wilayah yang sebetulnya ramai. Nah, kemudian akibat semburan Lumpur Lapindo, kemudian mereka harus tercerebre, itu tersebar kemana-mana. Itu juga merusak sendi-sendi sosial mereka, kekerabatan, hubungan tetangga. Nah, festival pulang kampung ini mengajak mereka untuk melihat kembali.
Umi Salami, penyintas asal Desa Siring, Kecamatan Porong, menuturkan peristiwa semburan Lumpur Lapindo 9 tahun lalu telah menghilangkan tidak hanya mata pencaharian dan ekonomi keluarga, namun juga membuat kehidupan keluarga para penyintas Lumpur Lapindo tidak menentu.
Kalau dulu saya jualan kue-kue kering, pesan-pesanan kue kering basah. Sekarang itu ya sudah mati, Mas, istilahnya usai. Sekarang saya ngomong, suami saya yang ngojek, soalnya suami saya sekarang sudah tidak kerja. Dulu satpam sini.
Umi bersama warga penyintas lainnya hanya berharap pemerintah segera mempercepat pelunasan ganti rugi aset milik warga yang tenggelam oleh lumpur, yang selalu dijanjikan pelunasannya oleh Lapindo Berantas maupun pemerintah sejak awal lumpur panas menyembur.
Harapannya semua warga, ya ini makanya dibikin seperti ini, biar orang yang di atas-atas biar tahu semua, biar tidak dicicil lagi, karena sudah bosan, Mas. 9 tahun itu tidak sedikit, nunggu hanya iya, kasih jarak jangka waktu ini aja sudah 2 tahun tidak ada sama sekali cicilan.
Munif, penyintas dari Desa Siring yang belum menerima sama sekali pembayaran ganti rugi rumah serta sawahnya, berharap pembayaran segera dituntaskan sebelum banyak penyintas yang meninggal dunia.
Ya, penuhilah. Kalau memang itu mau membayar, penuhilah segera sebelum saya meninggal, kan begitu ya. Atau sebelum dia meninggal, gitu. Kalau sudah meninggal, bagaimana dia membayar saya?
Selain festival pulang kampung, warga penyintas bersama aktivis lingkungan juga mengarak serta melarung ke dalam lumpur ogoh-ogoh atau boneka berbentuk Abu Rizal Bakri yang dianggap sebagai orang paling bertanggung jawab atas peristiwa kerusakan lingkungan di wilayah Porong. Rere Kristanto mengatakan, melalui aksi memperingati 9 tahun Lumpur Lapindo ini, negara atau pemerintah didesak tanggung jawabnya dalam memulihkan hak para penyintas Lumpur Lapindo, selain memastikan pelunasan ganti rugi aset warga tidak lagi tertunda.
Misi besar kita adalah mengingatkan pemerintah akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menuntaskan pemulihan hak korban lumpur secara keseluruhan, bukan hanya sekedar ganti rugi tanah dan bangunan, kehidupan mereka secara keseluruhan. Kesehatan mereka semakin menurun karena kualitas lingkungan di sekitar sini yang semakin buruk. Nah, hal-hal begini yang tidak pernah kemudian dihitung sebagai kehilangan dalam kasus ini.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Kita beralih mengikuti laporan lain. Laporan sains dan kesehatan segera disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Jelas bahwa wabah Ebola di Afrika Barat telah menelan banyak korban jiwa di kalangan pekerja kesehatan yang berada di garis depan dalam melawan penyakit mematikan itu. Laporan WHO yang pertama itu menyajikan sebuah tinjauan komprehensif terhadap dampak besar dari penyakit itu terhadap korps pekerja kesehatan yang sebelumnya memang sudah rentan di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. WHO mencatat virus Ebola menjangkiti 815 pekerja kesehatan sejak wabah itu merebak pada Januari 2014 sampai akhir Maret 2015, dan lebih dari 50% korbannya adalah jururawat dan pembantu jururawat. Menurut laporan itu, 2/3 dari mereka yang tertular meninggal. Istilah pekerja kesehatan dalam laporan ini tidak hanya meliputi staf klinik, tetapi juga personel pendukung lain seperti pengemudi, tenaga pembersih, petugas penguburan, dan pekerja di masyarakat. Ed Kelly adalah Direktur Departemen Layanan Kesehatan dan Keselamatan WHO. Katanya pada tahap awal wabah, ketidaksiagaan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi, serta kurangnya peralatan pelindung menyebabkan terinfeksinya pekerja-pekerja kesehatan itu.
Since then, massive efforts by WHO and other partners.
Sejak itu upaya besar-besaran oleh WHO dan mitra-mitra lainnya telah diikhtiarkan guna melengkapi mereka dengan peralatan pelindung. Upaya-upaya pelatihan dilakukan, contohnya lebih dari 2.500 pekerja kesehatan dilatih untuk mencegah penularan dan mengendalikan perlindungan di Sierra Leone. Sebuah pelatihan global online oleh WHO dilakukan dan menyediakan pelatihan mendasar untuk lebih dari 10.000 pekerja kesehatan sekaligus. Jadi di semua negara ini hampir 20.000 pekerja kesehatan kini terlatih.
Liberia adalah satu-satunya dari 3 negara di Afrika Barat yang dinyatakan bebas dari Ebola. WHO mengatakan beberapa bulan lagi Sierra Leone dan Guinea juga akan mencapai 0 kasus atau bebas dari penyakit itu. Ketiga negara itu kini mulai memasuki tahap pemulihan. Rudiger Kretsch dari tim WHO untuk Sistem Kesehatan dan Inovasi mengatakan fokus utama proyek ini ditujukan pada pembangunan sebuah sistem kesehatan yang tangguh. Negara-negara Afrika Barat telah menyusun rencana untuk memperbaiki sistem kesehatan mereka. WHO menaksir biaya pelaksanaan rencana itu mencapai 3,2 miliar dolar. Sejauh ini baru separuh dari dana itu yang dijanjikan. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Presiden Tunisia yang pertama dipilih secara demokratis sejak revolusi 2011, Beji Kaid Essebsi, berkunjung ke Washington belum lama ini bersama anggota kabinet dan parlemen dan bertemu dengan para pejabat senior Amerika Serikat termasuk Presiden Barack Obama, Wakil Presiden Joe Biden, dan Menteri Perdagangan, Pertahanan, Keuangan, dan Luar Negeri. Kunjungan itu menegaskan pentingnya hubungan Amerika-Tunisia. Selagi Tunisia melanjutkan transformasi demokrasi yang sejak 2011 telah mencakup revolusi untuk menggulingkan diktator yang berkuasa begitu lama, beberapa kali pemilu yang bebas dan adil, dan penyusunan konstitusi baru yang berlandaskan tertib hukum dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia untuk semua orang, termasuk perempuan dan kaum minoritas. Menteri Luar Negeri John Kerry mengemukakan bahwa apa yang telah terjadi di Tunisia selama 4 tahun terakhir menyampaikan pesan penting kepada seluruh dunia, bahwa lembaga-lembaga demokrasi, meskipun kadang terasa sulit selama masa transisi, dapat berhasil jika ada kepemimpinan yang berani dan ada kompromi. Tanggal 20 Mei, dengan dihadiri Presiden Kaid Essebsi, Menteri Kerry dan Menteri Penasihat Politik Tunisia Mohsen Marzouk menandatangani sebuah nota kesepakatan antara kedua negara yang membeberkan berbagai program dan kerjasama bilateral, termasuk pembangunan ekonomi, keamanan, dan hubungan antar rakyat kedua negara. Menteri Kerry mengatakan, nota kesepakatan itu menegaskan dukungan Amerika Serikat pada transisi demokrasi Tunisia dan akan memperkuat kepemimpinan negara yang telah begitu kokoh dukungannya untuk kemajuan demokrasi Tunisia yang luar biasa. Tanggal 21 Mei, Presiden Obama dan Presiden Essebsi mengeluarkan sebuah opini bersama di harian Washington Post, di mana kedua pemimpin mengatakan bahwa Tunisia telah menunjukkan bahwa demokrasi bukan saja mungkin, tetapi diperlukan di Afrika Utara dan Timur Tengah, membuktikan bahwa demokrasi dan Islam dapat tumbuh bersama. Mereka mengemukakan bahwa sejak 2011, Amerika Serikat telah mengomit bantuan hampir $700 juta dan mendukung 2 jaminan kredit besar guna membantu Tunisia mengupayakan reformasi politik, ekonomi, dan keamanan. Setelah kediktatoran selama puluhan tahun, tulis Presiden Obama dan Presiden Essebsi, rakyat Tunisia telah memenangkan kebebasan dan demokrasi. Jalan di depan tidak akan mudah, kedua pemimpin memperingatkan. Tetapi, sementara Tunisia berusaha membangun demokrasi terbaru di dunia Arab, mereka akan terus mempunyai sahabat dan mitra kuat. Negara demokrasi paling tua di dunia, Amerika Serikat.